Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimimme. Tere, hea numeraatio kuulaja. Taas on eetri läpi teiega juttu puhumas Raiksaart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub. Viirastustega seotud juhtumid on fikseeritud üsna palju. Ent ajaaknad võivad avalduda ka tulevikku. Venelasedki on hakkanud avaldama oma lenduritega juhtunud kummalisi lugusid. 1960. aastatel oli üks hävituslendur koos paarilisega treeninglennul Kaug-Idas Primorski sõjaväeringkonnas. Ootamatult tabas ühte lendurit kummaline olukord. Lennuki mõõdikud kiilusid kinni ümber ringi, oli järsku pilkane pimedus. Tundus, et see kõik kestis veid hetke, ent kui lendur toibus, märkas ta, et lennukütus on peaaegu otsakorral ning lennuk on kaotanud kõvasti kõrgust. Mõelda polnud enam midagi, tuli katapulteeruda. Õnnelikult maale jõudnud ning kaarti uurides avastas, et oli oma treeningpiirkonnast 700 kilometrit kõrvale kaldunud. Kuidas see hetkega võimalik oli, ei tea. Tema jaoks lõppes juhtum siis kõnelikult. Päästemeeskonnad leidsid ta taigast. Paarimees, kes ta järele lendas teise lennukiga, väitis, et tema ees olnud juht Miik, see Miik hävituslennuk siis, olevat järsku õhus justku lahustunud. Vahetaval juhtub lennukitega üsna kummalisi juhtumeid. 1996. aasta 21. mail sai Kolumbias Karakase lennuväli taotluse lennukilt DC-47, millel oli 57 reisijat pardalt ja see taotlus puudutas siis luba maandumiseks. DC-47 tüüpi lennumasinaid on üsna vähe kasutusel, nad on väga vanad lennukid ja juba aeg on nii-öelda neid nende ridu siis tublisti vähendanud. Nüüd see DC-47 lendur selgitas, et ta on reisil New Yorkist Miamisse. Siin tekis juba probleem, et Miami ja Caracase vahem on kogunisti 1800 kilometrit, et midagi on siin nüüd segast. Et lenduril on midagi nüüd valesti läinud seal. Edasi see kõnekäigus selgus, et lendur plaanib oma lennuki maandada lennuväljal, siis ja nii nagu skord ette näeb, teatas ta, et 2. juulil 1955. aastal 5 minutit enne 10 ma paluksin siis luba maandada lennuk Caracase lennuväljal. Kui dispetšer neid sõnu kuulis, siis tekis tal selline tunne, et läks lendur on teinud mingi vea või milles on probleem ja see tõttu püüdis ta siis täpsustada, et kuidas need kellaajad ja kuupäevad siis nüüd niimoodi on. Lennukisse tehtud järelepanemisel lendur enam ei vastanud ja lennuk DC-47 oli ka juba maandunud. Nüüd kui see dispetšer oma küsimus siis kordas, siis järsku DC-47 käivitas uuesti nii-öelda tõusis uuesti kiirist õhku ja dispetšer nägi siis lennukis reise, nägi lendurid ja oma nii-öelda parda sellesse valvesurnaali oli dispetšer kirjutanud niimoodi, et midagi oli nüüd segamini, miks see lendur rääkis 1955. aastast, kui praegu on 1996. aasta ja miks ta rääkis ka 2. juulist, kui kalendris on praegu 21. mai. Muidugi tekitas sellise lennuki saabumine ja lenduri eeskirjade vastane käituna palju küsimusi. Hakkate asja uurima ja selgus, et sellise pardanumbriga lennuk oli tõesti 1955. aastal New Yorkis startinud, ent peatselt olevat side selle lennukiga katkend. Lennuki otsimine ei olevat tulemuse annud. Kuidas see fantoom lennuk Kolumbiasse sattus peale 41 aastat kadumist, seda ei tea keegi ja seda vastust ei saadudki. 20. novembril 1966. aastal maandus kummaline teise maailmasõja aegne lennuk Inglismaal ühe lugupeetud proua kinnistul olevale haljassalale. Lendur seletas, et ta on USA õhujõudude lendur ning tagasi lennul Belgia kohalt olevat teda rünnanud Saksa hävitaja ning tema lennukile kõvasti viga teinud. Kui proua küsis, et mis ajast käib siis nüüd jutt, sai ta vastuseks, et loomulikult 9. aprill 1944. aasta. Kohale kutsutud asjatundjad tunnistasid, et jah, tegemist oli teise maailmasõja aegs hävitajaga B-40 Certis ja sellised lennukid Ameerikse kasutasid teise maailmasõja aega. Ja lennukil oli ka kuuliaugud ja see lennumasin oli tõsiselt pihta saanud. Lendur Joe Walker ajas kõik oma juttu ega suutnud aru saada, mis tema ümber toimub. Probleem lahendati lihtsalt. Segas juttaja mees saadeti hullumaja ravile, lennuki viisid aga Briti sõjaväe võimud ära ja rohkem sellest intsidendist enam ei räägitud. USA's tabas aga novembris 2002. aastal Baker Rotoni lennuväljal töötaja ehmatus. Sinna maandus mingi ürg vana lennumasin, mille kabiinist ronis välja vana daam, kes väitis, et on 20-aastane naislendur ja on sattunud treeninglennul mingis udusse, mis segas teda orienteerumast. Lendu oli ta tõusnud selle lennumasinega 1923. aastal. Sestap nüüd ta oligi valinud juhuslikult esimese ettejuhtuva lennuvälja, et oma masinat siis maandada. Vanale daamile kutsuti psühhiaater. Selgus, et tõesti tema mälus ei ole sündmusi, mis oleks toimunud peale 1923. aastat. Kuidas need sündmusi seletada? Tõenäoliselt puuduvad praegu meie teadmistele vastuvõetavad hüpoteesid. Me ei ole kindlad, et ajaaugud võivad eksisteerida. Et on mingid nähtused, mis võivaldavad reisida mitte ainult ruumis, vaid kajas. Tavaliselt sellised juhtumid salastatakse, uut infot enam peale ei lasta. Põhjustena tuuakse, et tegemist on haigete inimestega, kes sonivad või on kaotanud vanadusest või mõne trauma tagajärjel terve mõistuse. No loomulikult ei saa ameti võimud rääkida asjast, mis tänapäeva teadmistega kuidagi vastu karva läheb. Siis hakatakse ju neid endid ebapädevateks pidama. Hullud on riiki juhtima trüginud. Ei, sellist kuulsust ei ihka ükski endast lugupidav ametnikega ametkond. Kuidas need juhtumid edasi menetletakse, jääb riigisaladuse looriga kaetuks. Jätame lennukid ja vaatame, mis rongidega on juhtunud. 1993. aastal kadus Hiinas Guangzhou ja Shanghai vaheline reisirong koos 487 reisijaga. Kuhu ta kadus, on siiani teadmata. Küll otsiti seda õhust ja maalt. Rongi ei leitud ja isegi võimaliku rongiõnnetuse kohta ei leitud. Kadunud ja kõik. 1911. aastal läks Roomas teele kolme vaguniga lõbusõidu rong, mis pidi viima pileti osnud rikkad Itaalias ja Sürihisse seiklema. Kokku oli lõbusõidule endale koha osnud 106 Itaalia koorekihti kuuluvat isikut. Käigus oli mugavad vagunid, hea restoran, no kõik nii nagu peab. Kõik läks hästi nii kaua, kuni rong jõudis Lombardias paiknava kilomeetri pikkuse tunnelini. Enne tunnelisse minekut võttis vedu rauru maha, kuna kogu ümbrus täitis kummaline valge udu. Kõiki reisid valdas äkki imelik ärevuse ja hirmu tunne. Vagunites tekkis täiesti ootamatud ja justkui põhjuseta paanika. Kaks julgemat reisijat hüppasid aeglaselt liikuvalt rongilt maha ning nemad osutusidki hiljem ainukesteks tunnistajaks, kes juhtunu kohta midagi oskasid öelda. Vahetult enne tunnelit oli udu läinud nii tihedaks, et tunnistajad ei osanud arvata, kas rong läks sinna tunnelisse või mitte. Teada on seda, et selles tunnelisse rong enam välja ei sõitnud, kadus tunnelis. Kuna rongis reisijad olid siiski Itaalia tuntud inimesed, võtsid ameti võimud asja tõsiselt uurida. Paraku tulemusteta. Rongi ja reisijate saatuse kohta olnud ühtegi märki. Tunneli laest otsiti isegi kõige nõgisemat kohta eeldusele, et rong võis seal peatuda ja ühel kohal auru ja suitsu välja ajada. Ei leitud sellist kohta. Ent selle rongi saatus on siiski oma järg. 1940. aastatel oli Mehikusse ilmunud rong 104 itaallasest reisijaga. Need reisijad ajasid nii segast juttu, väitsid, et nad on teel Roomas Süürihisse, et politseis on mitte midagi aru, millest nüüd see jutt asi käib. Ja lõpuks osutsid korrakaitsud kõik need itaallased hullumaja saata. Ega temperamentsete itaallastega ei ole kuumaverelistel mehiklastel kerge asju ajada. Mis neist edasi sai ole teada? See fakt ise on leidnud kinnitust ühe vaimuhaigla arsti meenutustes ja ka tema ei oskanud mitte midagi arvata, mis nendest patsientidest edasi sai. No tollel ajal, siis 40. aastatel, oli info liikumine hoopis teisel tasemel kui praegu ning kuskil Mehiku kolkas kinni püütud hullude saatus ei huvitanud mitte kedagi. Sellele rongisaagal on ka veel kolmaski seeria. 29. oktoobril 1955. aastal nägi üks Krimmis oleva jaama korraldaja, et maha jäetud karjääri viivalt vanalt raudteelt, kust ka juba relsid olid tõsi ammu üles võetud, liikus lühike rongi koosseis. Kui see rong jõudis raudte peaharuni, käivitus just kui seal paiknunud kunagi seadistatav, käsitsi seadistatav pöörang. Ja see pöörang oli juba ammu maha võetud. Aga nii juhtus, et see rong tuli siis sealt kõrvalt harult, sõitis peateele ja hakkas liikuma Sevastopoli poole. Jaama korralda ehmus surmani, ent jooksis siiski karjääri raute tammile, et vaadata, millised jälgi see tundmat rong sinna on jätnud. Ent ta ei leidnud mitte midagi, mitte ühtegi jälge, et seal üldse oleks mingit liikumist olnud. Ning keegi rohkem ei fikseerinud ka mitte see Sevastopolis, et selline rong oleks sinna jõudnud. Selline lugu on siis mööda maailma rongiga reisivatest itaallastest. Mille on tükskord rahu saavad, kes seda teab? Astume nüüd transportivahenditest maha. 1993. aasta ühel märtsiku hommikul toodi Argentiinas ühe linna haiglasse suure veredkaotusega insener Jorge de Pablo. Ta oli teadvuseta. Tema kaelal oli lai torke haav. Meedikud said verejooksu pidama ning Pablo toibus. Haiglasse saabunud politseinikud püüdsid teada saada üksikasja juhtumeid. Keegi ju pusitas lugupeetud inseneri. Suur oli aga korra valvurite üllatus, kuna kuulsid, et seda kedagi vist ei olnudki. Kannatanu ei näinud ühtegi inimest enda ümber. Alul arvati, et suure verekaotuse tõttu mees lihtsalt sonib. Ent juhtunul oli pealtnägija, tunnistaja, kes samuti väitis, et ühtegi inimest rünnatava läheduses ei olnud näha. Kuriteo pani toime nähtamatu käsi. Kui asja oleks piirdunud ainult ühe kannatanuga. Saladuslik pussitaja andis ennast peagi taas märku. Nädal peale esimest rünnakud järgnes uus kallale tung ja jälle ei näinud kannatanu kedagi enda ümber. Juba järgmisel päeval toodi haiglasse kolmas kannatanu. Temal oli noaga löödud selga. Ja sellest rünnakus saab alguse veel üks uskumatu lugu. Nimelt oli pussitaja nii osav, et kannatanu riided jäi terveks. Haav oli tekitatud riiete all. Täielik müstika. Politseinikud olid võimetud midagi ette võtma. Ainult mis silmatorkas oli see, et kõik kallale tungid olid toime pandud ühe ristmiku läheduses, Salvadori tänava nurgal. Kokku välgutus nähtamatu pussitaja tera riista seal 18 korda enne kui tüdines. Aasta hiljem leiti Las Palmases oma vannitoas surnuna 83-aastane Eugenio Torres. Teda oli pussitatud. Mitu noalöök oli tabanud südame piirkonda. Ja nuga oli kehasse tunginud nii, et jättis terveks vanaproua riided. Ja kellel oli vaja tappa liikumispuudega vanurit, kes juba aastad ei olnud oma korterist väljas käinud. Samasse aega mahub ka farmer Raul Mendese tapmine. Tema surnukeha leiti maja lähedalt põllult. Õnnet oli tapetud hargi löögiga. Ja taas ei olnud hargi arud lõhkunud taluniku riideid, sügavad haavad olid rindkeres. Mendes oli olnud rahuliku loomuga mees, kelle oli teatud vaenes olevat. Küll aga levis jutt selle kohal kohta, et selle koha peal, kus tapmine toime pandi, olla nähtud vaheta vahel viirastusi liikumas ja väidetavalt olnud ühel neist sõnniku hark käes. Läks natuke aga mööda ja samal põllul toimus uus intsident. Noor agnorom Luis Cartala oli seal midagi toimetamas, kui ta järsku karjuma hakkas. Inimesed jooksid kokku ning lausa nende silmi all hakkas agronoomi kätele tekkima sügavad veritsevad haavad. Järgmisel päeval, kui kannatanu taas samale kohale koos politseinikega läks, oli noaga nähtamatu taas platsis ning hakkas Luis Cartalat lõikuma kaela ja selja piirkonnas. Ja seda politseinike silme all. Kõik lõiked olid nii puhtad, nagu neid oleks tehtud skalpelliga. Muidugi jäid ohvre riided taas terariistas puutumata ja terveks. Politseiametnikud olid nii suures kimbatuses, et pöördusid nõu saamiseks kohaliku parapsühholoogia professori poole. Huvitav, et selliseid teadlasi on siis ka kuskil olemas, keda nimetatakse parapsühholoogia professoriteks. Aga et noh, nii kirjanduses väidetakse. Konsultant oli ka hämmastuses ja arvas, et see nüüd on küll varem teadmata, et viirastused ja kummitused on kedagi tapma asunud. Tavaliselt piirdub nende tegevus ehmatamise ja hirmutamisega. Ent laibad oli kindlad faktid. Ning siis arvas lugupeetud professor, et pussitaja on mutant paraleel maailmast. Teisi sõnu, see on üks teispoolsuse saast. Tuleme nüüd Euroopasse. Tundub, et ka siin teispoolsuse kaabakad tegutsevad meie kodumandril. 1922. aastal 16. aprillil varahommikul toodi London ühte haiglasse noa haavadega üleni verine teadvuseta noormees. No nii nagu hiljem Argentiina juhtumite puhul ei olnud ka Londonis kurjategijad keegi näinud. Kui kannatanu toibus, väitis ta, et tema lähedus olnud ühtegi inimest. Seda tõendas ka üks kuritegu pealt näinu. Pussitamisega seotud kuriteod hakkasid selles piirkonnas sagenema. Juba 2 tunni pärast toodi haiglas uus ohver. Ka see kõrde on kannatanu lähedal olnud kedagi, kes oleks noa rünnakut saanud ette võtta. Ka nendele kannatanutel olid riided seljas terveks jäänud. Sügavad haavad olid torgatud riiete alla. 1995. aastal kõndsid 2 noor prantsast Roani lähedal raudteed ületaval jalakäijate sillal. Järsku kukkusid nad mõlemad sealt alla, just enne treppi, mis sellelt sillalt siis alla raute jaama viis. Mõlemad mehed surid sündmuskohal. Mitme kuu jooksul püüdsid eksperdid selgusada, mis põhjustas 2 noorem tugeva ja terve mehe hukkumise. Kahtlustati mürgitamist, narkootikumide kasutamist, alkoholijoovet. Ent mingid kõrvalise mõjureid ei avastatud. Mõni aeg hiljem juhtus samal kohal veel teinegi sarnane õnnetus. Seda puhku oli tegemis 16-aastase tütarlapsega. Temagi minestas treppi juures, kukkus ning suri haiglas teadusele tulemata. Veel nädal hiljem tabas sama saatus üht noorpaari. Kukkumine ja surm haiglas. Mingit haigust, mis oleksid võinud esile kutsuda tasakaalu kaotusi, neile leitud. Kuna õnnetused toimusid ühel kindel kohal, hakati uurima piirkonda täpsemalt. Selgus, et pinnas oli palju orgaanilisi jäänuseid ja ka luukilde. Arhiivides töötades selgus, et selle kohal oli 14. sajandil olnud katkuhaigete surnuaed. Nüüd enam kui 100 aastat tagasi oli see surnuaed suletud ning seal tehitati läbi raute. Selle teadmise baasil siis analüüsiti ka need Argentiinas toimunud salapärlased surmajuhtumeid, neid pusitamise juhtumeid. Ja selgus, et selle koha peal, kus see tänavate ristmik oli, oli aastasadu tagasi indiaanased toimetanud inimeste ohverdamisi. No sellised kokkusattumused siis. Venemalt ka üks jube lugu. Ühel külmal talveööl pidid 2 noormeest ajama traktori 70 kilometri kaugusele ühte külla. Sõit läks läbi põldusid eraldava metsavööndi. Väljas oli enam kui 30 kraadi külma ning traktor TT75 põristas ühtlase käiguga läbi jaanuarikuise talvise metsa. Kella 2 paik öösel nägin nad teeres ühte vanaeite seismas. Kuigi traktor teeb liikumisel hirmsalt müra, kuulsid noormed selgesti, kuidas teer seisa ütles. Poisid, viige mind edasi. Traktoriste hämmastas see, et hääleta oli selle pakaselise ilma kohta väga kerges riides. Tundus, et oli riietatud ainult valgesse kleiti, mis ulatus maani. Mütsi tal ei olnud ning paistis, et ta oli kiilaspäine. Eriti torkasid silma kaks rohelist kirgast, aga samas pilkumatud silma. Selge, et sellise olendiga kohtumine öises lumises metsas tekitas üllatust ja kõhedust. Ent peaga asendusid need tunded hirmuga. Ei tea kuidas, et järsk oli ei tüpanud traktorile ning haaras ukse lingist. Sel hetkel kustusid traktoris kõik tuled. Pimedus ja ainsaks valguse allikaks taevas särav täiskuu ja mutirohelised silmad. Ja tegemist oli diiselmootoriga, mis töötab sõltumata selles, kas traktori elektrisüsteem on töökorras või mitte. Nii siis põristas traktor oma rada edasi kiirusega umbes 10-12 km tunnis. Traktori uks avanes pisut ja mutt sai ukse vahelt sisse piiluda. Tema nägu kohutas mõlemad traktoristi nii, et nad jätsid masina juhtimise kus seda ja teist ning püüdsid ust tagasi kinnitamata. Ent nii lihtsalt see läinud. Eit osutus uskumatult tugevaks. Kahe noore mehe jõust kippus väheks jääma. Lõpuks õnnestus ühel noormeeste lukse käepidemine ja kabiini korpuse vahele kang suruda. Nüüd oli jõuõl kõlemas ning nad suutsid ukse kinnitamata. Koletisi tahnud need veelgi maha jätta. Vaid traktori kõrval hõljudes püüdis ta ust edasi kangutada. Sel ajal surust oma näo vastu traktori ukseklaasi. Juusteta pea, rohelised kiirgavad silmad, suur kong nina ning peaaegu must nahk, nii jäi ta meestele meelde. Sõit kestis sedaviis umbes 1 kilomeetri. Siis tegi metsatee käänaku ning traktoristidel tuli tegelda masina pööramisega. See võttis aega mõne hetke, enn kui nad pilgu tagasi traktori uksele suunasid, oli eit kadunud. Samal hetkel käivitus taas TT75 elektrisüsteem. Rohkem nad seda olendit enam ei näinud. Mis või kes see oli, jäigi nelja mõistatuseks. Igal juhul elasid mõlemad noored traktorisid sellel ööl üle oma elu kõige õudsemad minutid. Võibolla on nende hirmsate sündmuste põhjustajad Twitterid. Selle nime andis oma avastusele itaalane Luciano Pacone. Tema tundis huvi magnetsoojuse valguse seletamatate nähtuste vastu. 3 aastat pildistas ta taevast oma laboratooriumi kohala. Ta oli oma eksperimentide tegemisel põhjalik. Labor oli varustatud keskkonna jälgimiseks vajalike aparaatidega. Tundlik fotoaparatuur tegi kohe pilte, kui mõõtmisseadmed registreerisid väiksemaidki muutusi atmosfääri elektromagnet väljas ning muud keskkonda iseloomustades parameetrites. Hiljem pildimaterjali töötlemisel leidis ta, et umbes 10% fotodest on fikseeritud mingid täpid ja vormitud kujutused. Nende edaspidisel töötlemisel selgus, et piltidel olid jäänud mingid kohutavad koletised, monstrumid, suurte kihvade ja küüntega. Pacone väitis, et tegemist on mingi seni tundmatu uue eluvormiga, mis toituvad meie emotsioonidest, olles nii eeterlikud eluvormid, mis eksisteerivad koos meiega meie ruumis. Hiljem on arvatud, et need eeterlikud eluvormid võivad teatud tingimustel mõneks ajaks materialiseeruda, kui selleks on indutseeritud piisavalt palju sootsiumi poolt emotsioone. Hüpoteese võib ju muidugi olla. Ent asjaga tegenud eksperdid väidavad, et fotodel ei ole võlsingute tunnuseid. Kas tõesti meie mõtted ja tunded võivad olla niivõrd halvad, et sünnitavad selliseid kohutavad energeetilisi olendeid? Viirastustest ja kummitustest teen me edaspidi veelki natuke juttu. Kas siis need kvitterid on averonismi üks väljund? Averonism on õpetus, mis väidab, et maailm ei ole täiuslik, ent samas on ta igavene. Väidab, et on olemas ülemaailmne mõistus, milles on omal kohal ka kõigi inimeste surematud hinged. Need hinged moodustavad määramatu substantsi. Ja selles substantsis liiguvad siis ka need surematud hinged ühes kohas teise või nii. Ja nende hulgas, nende surematud hingede hulgas on ka sellised, kes ajalukku on toonud surma, vägivald, õudusi, piinamisi ja räiged kuritegusid. Võibolla ongi selliste silgetes avaldusvormides itaallane fotografeerinud selliseid kadunud kurjategijate õudsaid ingi. Itaalase pakoone armus kattub ka sellega, mida väitis juba aastakümnel varem kuulus serblasest leiutaja ja teadlana Nikola Tesla. Tesla oli välja käinud idee, et atmosfääri ülemistes kihtides võib eksisteerida omapärane raadioelektriline elu. Kuidas selline elu välja näeb, ei ole muidugi täna veel selge. Analoogilisi kummitusi on täheldatud ka allveelaevnike poolt. Nemad on neid kummitusi hakanud nimetama kvakkeriteks. Tundmatu objekti registreerivad vastavad mootoristid allveelaeval, registreeritakse ka veealuseid hääli, ent mitte kunagi ole neid objekte visuaalselt suudetud fikseerida. Külma sõja ajal tekitasid sellised määratlemata objektid merelaevastikest tõsiseid probleeme, kuna määramatus on sellistel juhtudel üsna ohtlik. NSV Liidus loodi isegi selliste juhtumiste uurimiseks eraldi teaduslik uurimisinstituut. Paraku ei suutnud see instituut midagi mõistliku välja töötada ja sinna paik asi jäigi. No nüüd räägin viirastustest ja kummitustest. Viirastustest on läbi aegade talletatud palju lugusid. Mis neist on väljamõelised, millistel on mingi tõepõhjal, ei oska keegi öelda. Tundub siiski nii, et on sellised juhtumid, mida me oska kuidagi klassifitseerida. Juhtus midagi üle loomulikku, aga mida täpselt ei teata. Viirastused teel. Lõuna-Aafrika Vabariik. 10. aprilli 1978. aasta öösel sõitis David von Jarsfeld mööda kiirteed, kui Junio Daily asula juures peatas tema mootorata tütarlaps, kes palus küüti. 10 miili pärast bensiinijama sõites avastas juht, et reisi oli kadunud. Kiiver oli kinnitatud rihmaga ratta istme külge. Arvates, et ta on tütarlapse sõidu peal kaotunud, pöördus ta politsei jaoskonda. Seal oldi sellise juhtumiga juba varem kokku puudutud. Paar aastat tagasi oli samasugune lugu tabanud ühte teist autojuhti, nimega Anton Le Grange. Siiski võite asi uurida. Selgus, et 12. aprillil 1968. aastal oli sellel teelõigul saanud surma tütarlaps nimega Maria Ruu. Mõlemale politseisse pöördunud juhile näidati hukkunud tütarlapse pilti ja nad tundsid selles ära nende öise hääletaja. Hiljem selgus, et hukkunud tütarlapse viirastus oli möödunud 10 aasta jooksul oma hukkumisaastapäeva veel siis öösiti hääletanud üksinda sõitvate mees autojuhtide sõidukite peale. Need teised polnud aga tüdruk äkilistes kadumistes numbrit teinud. No oli siis oli. Nüüd, kus ma neid ridu kirjutan, tuli mulle meelde üks veider lugu aastate tagant. Käisime Peipsi järve taga olevates Vene linnades, no nii-öelda kaubareisil. Siis olid sellised sõidud levinud. Slantsõ linna parklas tuli minu juurde üks tütarlaps ja küsis, et kas me sõidame Tallinnasse. Eesti keeles rääkis Eesti tütarlaps. Kui jah, siis ta palus ennast ka peale võtta. No ruumi oli ja kuidas ta üldse siit muidu minema saaks, ega siis sellist bussiliiklus Slantsõ ja Tallinna vahel ei olnud ja selline Peipsi järve tagune koht, aga see liiklus oli suhteliselt harv seal. Minu hämmastuks ta oli üksi ja tal ei olnud mitte midagi käes, ei kotti ega mitte midagi. Sõidu ajal ei olnud aga jutukas, vaikis nii sama tagaistmistel, no ega selles polki mingit lugu. Eestisse jõudes oli kõvasti sadama hakanud, tuli päris tihedat vihma. Ka pimedaks läks. Kuskil Harjurajooni piiril metsa vahel palus ta ootamatult peatust. Ta olevat kohale jõudnud. Olin kimbatuses. Ühtegi teeotsega talu kohta ei paisnud ja ei ühtegi tulnud mitte kuskil. Püüdsin siis küsides täpsustajat, et kus kohal peatuda. Vastus oli siin samas. Jätsin auto seismata trukronis vihma kätte. Küsisin veel, et oled see ka kindel, et sõiges kohas oled. Ta tänas ja ütles, et jah on küll. Sõitsin tasakes edasi vaadates peeglisse, et näha, kuhu ta läheb. Kui korraga oli ta heledas kleidis kogu vaatevelles kadunud, nagu ma alla kadus. Jätsin auto seisma ning mõtlesin ümber pöörata. Tulin isegi autost välja, kui tüdrukustel jälgegi. Vihm oli nii tugev, et ilma vihma varuta, no sain ka mina hetkega läbimereks, noh tema pidis juba ammu läbimerg olema. Aga vihma varjusel tüdrukul ei olnud ja nagu ma ütlesin, tal polnud üldse mitte midagi käes. Ja ka päris külm oli. Ise mõtlesin, et kuidas ta nii Venemale reisis, no midagi oleks nad ikka kaasas olema, rahakott või mingi dokument või ükskõik mida. Kuna reisijad näha ei olnud, siis olen käega sõitsin edasi. See kummane kohtumine oli mul kaua aega meeles. Hiljem olen sellest kohast, kus ma ta maha panin, kordvalt mööda sõitnud. Ent ei ole seal näinud või mingit teidega hooneid, tihe mets mõlemal pool teed. Oli, mis oli, ent kummane see kohtumine muidugi oli. Ent naasime viirastuste juurde. Viirastus rohke on muidugi vana hea Inglismaa. Kummalisi juhtumid on seal reas. Üks on siis ühed sellised, üks selline koht, kus neid juhtumid on. See on siis TAA-229 ja see T on siis Keti grafkonnas. Teate, et selle kohta, et sellel teel midagi imeliku toimub, hakkas tulema juba 1968. aastal. Arvatavasti oli seotud ühe kurva juhtumiga 1965. aastal, kui liiklusõnnetuses see surma pulmasõidul olnud pruudi sõbranna. Sellest ajast on olnud järjest seiku, kus öösiti hääletab tütarlaps mööduvad autosid. 13. juulil 1974. aastal oli taas see tütarlaps siis nii-öelda liikvel ja püüdis peatuda teel liikuvad autosi. Seekord juhtus nii, et Maurice Coudenon nime kandev autojuht ei saanud oma sõidukit pidama, ning sõitis hääletajal otsa. Õudusest värises ronis auto sõidukist välja nägi kohe auto taga kõveras tee peal tütarlast, kelle laubalst tuli ohtrasti verd. Ta tõstis tütarlapse kõnniteele ja kattis ta tekiga ise, aga sõitis lähemasse politseijaoskonda. Kui politseinikud sündmuskohale jõudsid, ei olnud seal ei ohvrit ega leitud ka tilkagi verd. Ainult tekk oli selle koha peal, kui autojuht selle jättis. Kuna kannatanud ega märke peale sõidu kohta ei olnud, jäeti liiklusõnnetus varmistamata ja asja jäigi lahendamata. Selliseid sündmusi, kus teedel on näha imelike sõidusoovijaid, kes sa kootamatult kaovad, just kui õhku haitudes on registreeritud palju.
Aitäh, Raik Saart.